Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү жекшемби 12-июнь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, чоо жай иликтөө, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү биз жана дин миң санат түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүбүз аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада мурунку муфтий Чубагажы Жалиловдун билдирүүсү коомчулукта кызуу талаш тартышты жаратты. Казакстан геосаясий оюндардын тегирменине түштүбү? 5 айда республиканын экономикасы эмнеге жетишти? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 6-июнь дүйшөмбү, Кыргызстанга орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев келди. Президент Атамбаев ага Данакер орденин ыйгарды. Орус өкмөт башчысы 2030 жылга чейин Газпром республиканын газ тармагына 100 миллиард рубль инвестиция салаарын жарыялады. 7-июнь шейшемби, 6-июнда кечинде газ ташуучу автоунааларда өрт чыгышынан жабыркаган адамдарга кан, дары дармек керектиги жарыяланды. Өрттөн 14 адам жабыркап, алардын 6-оосунун абалы өтө оор экени кабарланды. 8-июнь шаршемби, 1-май райондук соту укук коргоочулардын президент Алмазбек Атамбаевка каршы берген доо арызын карай баштады. Укук коргоочулар Төлөкан Исмаилова жана Азиза Абдрасулова президенттин грант актоочулар деген сөзү алардын кадыры баркына доо кетиргенин билдирип, 2 миллион сомдон айып пул өндүрүү талабы менен сотко кайрылган. Азиза Абдрасулова доосунун өлчөмүн 8 миллион сомго сот учурунда көтөргөнү маалым болду. 9-июнь бейшемби, диний аалым Кадыр Маликова кол салган Алибек Тилек уулу өмүр боюга кесилди. 1-май райондук соттун чечимине ылайык анын үй мүлкү да конфискацияланат. Маликовго өткөн жылы ноябрь айында кол салуу болгон. 10-июнь жума, президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан муфтий Максат Ажы Токтомушовту, Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевти кабыл алды. Анда жума башындагы Чубагажы Жалиловдун билдирүүсү жөнүндө сөз болуп, президент диний догмаларды сокурдай эрчүү араб өлкөлөрүн эмнеге алып келгенин эске салды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Парламенттик шайлоо алдында сулуу кыздай булактап, саясий партияларды ашык кылган миллион кырдуу жашоонун ар бир учуруна жообу даяр Чубагажы Жалилов намаз жума үчүн танаписти 1 саатка узартууну колдобогон депутаттарга жихад жарыялоого даяр экенин көрсөтүп, кыргыз коомунун алдында турган коркунучтарды көз алдыбызга алып келди. Ошондуктан мурунку муфтий, азыркы кезде кеңири аудиториясы жана көп сандаган тарапкерлери бар дин адамынын мындай позициясы кыргыз коомун селт эттирип, кайсы жерге келип калганбыз деген суроону пайда кылды. Чубагажы Жалиловдун мисалы, диний салт санаасы, көз караштары жаңы кырдаалда жаңыдан калыптанып келаткан Кыргызстанда фундаменталистик агымдар, башкача ойлонгон, башкача жүрүп тургандарды жектеп жекирип, ыңгайы келсе ачык жихад жарыялоого даярлар үстөмдүк кылып баратканын айгинелөөдө. Бул чындыгында эле опурталдуу. Анткени фундаменталистик агымдар ичара тытышып, жалпы ислам дүйнөсүнүн канды булоонго миллиондогон адамдарды кайгы азапка салып жатканы араб дүйнөсүнүн мисалында көрүнүп турат. Дал ушул Чубагажы Жалиловго окшогон аалымдар шияларды жекирип, сунилер менен шиялардын ортосунда ажырымды күчөтүп, кыргызстандыктардын Сирияга кетип жатышына да идеологиялык шартты түзүп жатышат. Алар жалпы мусулмандардын биримдиги, алардын илим билим, технологияга умтулуусуна эмес, майда барат айырмачылыктарын бетке кармоо менен тарапкерлерин, алар менен кошо жалпы коомду куруууга карай жетелөөдө. Дин, укук жана саясат талдоо борборунун жетекчиси Кадыр Маликов азыркы кезде имамдар, муфтийлер өтө аяр болуп, саясаттын мизинде жүрүшкөнүн билиш керек дейт. Эзелтен сунни жана шия деген бөлүнүү бар, бирок алар бирге жашап келишкен. Ошондуктан бул жерде өтө аяр саясат жүргүзүп, жалпы мусулмандарды бир болууга, туруктуулук жана тынчтыкты сактоого аракет жасалыш керектигин Маликов кошумчалады. 10-июнда президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевди, Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушевди, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматовду кабыл алды. Анда президент диний ишмерлердин саясатка аралашуусун айыптап, бардык иште аша чапкандык жарабайт. Диний догмаларды сокурлук менен ээрчүүнүн арты араб өлкөлөрүн эмне кесепеттерге алып келгенин көрүп жатабыз. Мындай чакырыктар түптүз игилге жол ачат деген. Кыргызстандын дин иштери боюнча комиссиясынын төрагасы, өзү да такыва киши Орозбек Молдалиев мурунку муфтийдин сөзүн сынга алды.
Чубагазинин кийинки кестердеги жүрүш турушун баарыбыз эле көрүп атпайбы? Шайлоого катыша койду, анан кайта катышпайм деп баланча партияга барам, түкүнчөгө барам деди. Кыргыз башка бир партияларды агитация кылып жиберди. Эми булун баары конституцияга, мыйзамдарга туура келбейт. Бул өзү жөнөкөй эле адам эмес, бул аалымдар кеңешинин мүчөсү. Ал саясатка аралашкандыгы мыйзамга туура келбейт да мунга. Жаназа окулбасын, могулар мусулман эмес деген бул өзү ханафи мазхабына туура келбейт. Ханафи мазхабы анын чегинен чыгып кеткендиги көрүнүп атат. Анткени биздин ханафи мазхабында ким өзүн мен мусулманмын деп койсо, ошону мусулман эмес деп айта албайт. Мусулмандыкка туура эмес иш кылып атып, ал өзү жооп берет. Аркы динге барганда өзү жооп берет ал.
Белгилүү дин аалымы Кадыр Маликов бул чатакта Чубагажы Жалиловта бийлик да өтө аяр болуш керек деп эсептейт.
Священный месяц Рамадан, я призываю и
мен ыйык Рамазан айында Чубагажыны да, депутат Жанар Акаевди да жарашууга чакырам. Чубагажыны өтө аяр болууга үндөймүн. Анткени анын артында ага ишенген өтө көп мусулмандар бар. Бир эле туура эмес сөз же ишара коомдо динге ишенгендер менен светтик коомду жактагандардын ажырымына алып келет. Бийликтин болсо диний аалымдарды баалашын каалайт элем. Мамлекет экстремизмге, радикалдашууга каршы күрөшүүдө. Аалымдар мына ошол идеологиялык күрөштүн сап башында турат. Эгерде белгилүү аалымдарды жаманатты кылып алсак, анда мамлекет терроризм менен жекеме жеке калат. Ошондуктан бул өтө опурталдуу учурду бардык тараптар туура түшүнүш керек.
Кадыр Маликов социалдык түйүндөрдөгү талаш тартыштар өтө аяр болууга үндөп турганын, жарандык коомдун биримдиги үчүн эки тарап бири бирин кечирип, жарашууга барыш керектигин кошумчалады. Кыргызстандын муфтияты да Жанар Акаев жана Чубагажы Жалиловду жарашууга чакырды. Жаңжалдын чыгуусуна Жогорку Кеңеште жума намазга убакытты узартуу боюнча мыйзам долбоордун өтпөй калышы себеп болгон. Долбоорго каршы добуш берген депутаттарды айыптаган Чубагажы Жалилов алардын жаназасына турбасын, муфтий болгондо алардын жамандык жакшылыктарына катышпоого имамдарга буйрук берер элем деген. Анын бул сөзүн кээ бирөөлөр экстремизмге тете катары баалап жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптам маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кошуна Казакстан жаз айларынан бери кооптуу мезгилди башынан кечирүүдө. Апрель-май айларында Казакстан жарандары жерди чет өлкөлүктөргө узак мөөнөткө ижара берүүгө каршы митингдерге чыкса, июн айында Актөбө шаарында атышуулар болду. Анын аягы ушул кезге чейин тыйыла элек. 10-июнда Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Актөбөдө дагы 5 кишини атып өлтүргөнүн кабарлады. Биринчи кол салуу 5-июнда болгон эле. Анда белгисиз адамдар Актөбө шаарындагы курал саткан 2 дүкөнгө жана улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө кол салган. Казак бийлигинин маалыматы боюнча бул кол салуулардан 4 жай тургун, 3 аскер кызматкери каза тапты. Кол салгандардын 18'i жок кылынып, 9'u кармалды, дагы 2'si изделүүдө. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев кол салгандарга катаал чара көрүүнү талап кылды.
Надо до единого всех задержать.
Баарын бирин калтырбай кармаш керек. Куралдуу каршылык көрсөткөндөр жок кылыныш керек. Баары катаал түрдө жазасын алыш керек. Бирөө да кармалбай калбаш керек.
Казакстан президенти кол салгандарды жалган динчилдер деп атап, алар сырттан башкарылганын белгиледи. Бирок азырынча Актөбөдөгү кол салууга баргандардын кайсы диний экстремисттик уюмга жакындыгы айтыла элек. Алар ким экени тууралуу да ушул кезге чейин дурус маалымат жок. Ошондуктан Актөбөдөгү окуяны Республикадагы митингтерде элдин нааразылыгы күчөгөн убакта бийлик атайын уюштурган операция деген сөздөр дагы жок эмес. Казакстанды солк эттирген апрель майдагы митингтердин себеби болсо экономикалык кризис, бийликтин жана байлыктын бир үй бүлөнүн колуна топтолушу, коррупция жана адилетсиздик аталууда. Бирок кээ бир фактылар Казакстандагы туруксуздуктун бир учугу үлкөн мамлекеттердин геосаясий күрөшүнө бараарында көрсөттү. Маселен, Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы Шымкент пивонун ээси казакстандык олигарх Токтар Тулешевти республикадагы нааразылык акцияларын каржылаган, тополоң чыгаруу менен бийликти басып алууну көздөгөн деп айыптады. Тулешев январ айында камакка алынган. Анын өтмүшүнө көз салганда, ал Орусиянын империялык кызыкчылыктарын коргогон, анын авангардында жүргөн уюмдар менен байланышта экени байкалат. Маселен, ал Казакстандын орус казактарынын бирикмесинин жогорку атаманынын кеңешчиси, орус коомчулугу республикалык коомдун бирикмесинин өкүлү жана башка ушул сыяктуу уюмдар менен байланышта болгон. Ал 2015-жылы Орусиянын геосаясий кызыкчылыктарын кантип коргоо боюнча китеп жазганы дагы маалым. Орус казактар болсо Орусиянын импердик кызыкчылыгын коргоодо алдыңкы сапта турган, ошол кызыкчылыктарды коргоодо колдонулуп келген курал экени маалым. Анын эң жаңы мисалы Чыгыш Украинадагы согушта орус казактардын ролу. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Эржан Карабеков Тулешев тууралуу мындай маалыматтарды айтат.
Токтар Тулешевтин артында Ресей тур дегенде версияларды чыгарып жатат, бирок мунун баары азырча мына Казакстан өкмөтүнүн тарабынан акпаратты толук бермей жатканынан чыгып отур жана казыркы саясий кризисте Казакстан өкмөтүнүн кыймылы карама-кайшы болуп отур. Өкмөт өзүнүн эмне иштерин билмей отур. Токтар Тулешевтин тагы бир азыркы мына маалыматтарга караганда Ресей казактары менен катнашы болгон жана Ресейдеги кээ бир аскерилендирилген курулумдарга да катысы бар дейди. Жана да Ресей мамлекеттик думасындагы эксперттик кеңештерде төрага болгон дейди.
Эржан Карабековдун айтымында Тулешев Казакстанда, Европада да демөөрчүлүк иштерди жүргүзгөн, бирок анын каражаты жалгыз эле Шымкент пивосунан эмес, баңги соодасынан арбыган деген маалыматтар дагы бар. Казак органдары да Тулешевди кылмыштуу дүйнөнү каржылоо, баңги соодасы боюнча айыптоодо. Орусиялык импердик бирикмелер Кытайдын Борбор Азияда, анын ичинде Казакстан, Кыргызстанда таасири күчөшүнө каршы. Кыргызстандагы Кытай демилгелеген бир катар долбоорлорго мына ошол күчтөр каршы чыгып, маалыматтык өнөктүктөрдү уюштурганы маалым. Дал ошондон Сары жазда ГЭС куруу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири долбоорлор токтоп калганы дагы белгилүү. Орусиялык импердик күчтөр Казакстанда жердин чет өлкөлүктөргө узак мөөнөткө берилишинен биринчи кезекте Кытай пайдаланып, региондо орун очок алып, таасирин күчөшүнө жол ачылат деп эсептейт. Алар казак халкынын кыргыз халкындай эле Кытайдан чочулоо инстинктин ойготуп, нааразылык пикирдин үстөмдүк жаратышына жетише алгандай. Казак бийлиги албетте бул татаал оюнду байкап, Тулешевди камакка алган, бирок таасирлүү жана кубаттуу кошунасын айыптоого дааган эмес. Анткени Астана үчүн коомдук импердик уюмдар менен Кремлде байланыштырып, мамилени бузуу максатка ылайыксыз. Ошондуктан Москва менен Астана мамилеси расмий түрдө мыкты, ал эми реалдуу кызыкчылыктарга келгенде ар ким өзүнүкүн бербейт. Анын үстүнө расмий Москвада коомдук импердик уюмдар менен байланышын байкатпоого аракет жасайт. Митинг, атышуулар орун алган Казакстанда бийлик алмашуу маселеси турат. Бийлик үчүн кландардын күрөшү, үлкөн мамлекеттердин геосаясий кызыкчылыктары кошуна өлкөдө ошол бийлик алмашуу маселесин ого бетер татаалдаштырган факторлордон. Белгилүү болгондой, Нурсултан Назарбаев дээрлик 30 жылдан бери бийликте отурат. Анын жашы да бир топко барып калды. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын аптоо маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын финансыы системасы азыркы учурда бир топ турукташып, Улуттук банк өткөн айда үстөк пайызды төмөндөтүүгө барды. Бул албетте улуттук валюта сомдун курсунун доллар, евро сыяктуу валюталарга карай турукташуусунан кийин мүмкүн болуп калды. Өткөн жылдагы девальвация толкунунан кийин быйылкы жылы сом өзүн ишенимдүү сезип, азыркы кезде 1 доллардын баасы 68 сомдун тегерегинде кармалып турат. Мындай жагдайда Улуттук банк өткөн айдын соңунда жылдык үстөгүн 10%дан 6%га түшүрдү. Улуттук банк муну менен коммерциялык банктардын насыялары да арзандап, ишкер дүйнө төмөнүрөөк пайыздан насыя ала башташ керектигин билдирет. Бирок финансы банк системасында ишеним бир эки ай эмес, 1-2 жылда араң келери дагы белгилүү. Ошентип, республиканын акча финансы системасында төмөн инфляция, валютанын туруктуулугу жана үстөк пайыздын төмөндөшү сыяктуу оң жараяндар байкалат. Бирок республиканын экономикасындагы төмөндөө токтой элек, анын негизги себеби катары кумтор алтын кенинин солгун иштеши аталууда. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын 5 айында ички дүң продукция 4%га төмөнөдү. Кумтөрдү кошпогондо ИДП 0.15%га өскөн. Тармактар ичинен өнөр жай 24%га, энергетика тармагы 13%дан ашуунга ылдыйлаган. Курулуш тармагы минималдуу 1.7% өсүш берген. Текстил тармагы болсо 43.5%га, тигүүчүлүк 23.5%га төмөндөп кеткен. Тышкы соодада 4 айда экспорт 29%га, импорт 9%дан ашуунга кыскарган. Акчалай алганда экспорт 348 миллион доллар, импорт 1 миллиард 187 миллион доллар түзгөн. Тышкы соодада 2-3 эсе тескери салда мурдагыдай эле сакталып турат. Узак мөөнөттүк келечекте республиканын финансылык системасы жана улуттук валютасы азыркы кездегидей туруктуулугун сактайт деп айтуу кыйын. Анткени экономикалык өсүштүн жоктугу, тышкы карыздын ченемсиз өсүп баратышы ошондой ойго негиз берет. Азыркы мезгилге карай тышкы карыздын өлчөмү 3 миллиард 800 миллион доллардан ашып, ал ички дүң продукциянын 70%ына жакындаган. Республиканын мыйзамына ылайык мамлекеттин карызынын көлөмү 60%дан ашпаш керек. Анткени андан ашкан карызды төлөй албоо коркунучу пайда болот деп мыйзам аркылуу чектөөлөр киргизилген. Бирок бийлик тышкы карызынын өлчөмүн чектеген мыйзамды жокко чыгарууну көздөдү. Алар муну инфраструктуралык жана башка долбоорлор үчүн насыя каражаттарынын зарылдыгы менен байланыштырууда. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын орун басары Улан Примов иш жүзүндө тышкы карызынын өлчөмүн чектөө алып салынганын маалымдайт.
Жогорку кеңеш бюджеттик кодексти кабыл алды. 1 январь 2017 жылдан ал бюджеттик кодекс ишке кирет. Ал бюджеттик кодексте ушул тышкы карыз боюнча ушул тагдаана жазылган. Сырткы карыздын көлөмү ушул эл аралык нормаларга ылайык жүргүзүлөт депчи. Мындайча айтканда жыл сайын республикалык бюджетти кабыл алып атканда жогорку кеңеш ушул республикалык бюджетти кабыл алуу менен биргеликте сырткы карыздын көлөмүн бекитет.
Мурунку экономика министри Эмиль Үмөталиев мындай саясаттын акыбети жакшы болбойт дейт.
Биринчиден бул жаман нерсе, бул абдан коркунучтуу нерсе. Жыл сайын эле эгерде өзгөртө беришсе анда андай мыйзамдын эмне кереги бар? Анда талапка жараша, кызыкчылыгына жараша ар бир бийлик өзүнүн ысырапчылыгын беките бериши мүмкүн да, легалдаштыра бериши мүмкүн. Ошондуктан бул коркунучтуу нерсе. Экинчиден бул ысырапчылыкка дагы да болсо жол ачып берип, мындан ары анда оңой эле ашыкча коротууларга уруксатты ала бериши мүмкүн да ар бир келген өкмөт.
Тышкы карыздын өсүшү бюджетке оорчулук алып келет. Анткени карыз бюджет аркылуу төлөнөт. Акыркы жылдары Кыргызстан тышкы карыз үчүн жыл сайын 15 миллиард сомдун тегерегинде акча чегерүүдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык наптын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов улабыздым. Саламатта болуңуздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда биз жана дин берүүбүз экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин бүгүнкү маектеши журналист жана коомдук ишмер Нарын Айып.
Март айынын аягында жарык көргөн макалаңызда Кыргызстанда исламдашуу жараянынын эки багытта жүрүп жатканын айттыңыз эле. Башкача айтканда, биринчиден коом, Катардагы эл исламдашууда деп айттыңыз. Ал эми экинчиси болсо бийлик өкүлдөрүнүн же болсо бийликтин да исламдашууну колдоп жатканын баса белгиледиңиз да ошол макалаңызда. Алгач бийликтин исламдашуусу жөнүндө сүйлөшсөк, бийлик жетекчилеринин динге берилүүсүн кандай деп баалайсыз? Өзү мисалы көпчүлүгү намаз окуп атат, ажыга барып, умрага барып келип атышат, мечит салдырып атышат. Бийлик өкүлдөрүнүн исламдашуусуна кандай карайсыз жана макалаңызда айткандай чындап эле бийликтегилер динди колдонуп мусулмандардын сезимдери менен ойноп жатышабы?
Чайкоочулук көп. Ар ким эч нерсени түшүнбөй эле дин менен чайкоочулук кылып жатат. Дин эмне экенин аягына чейин түшүнбөй эле. Конституция боюнча дин менен мамлекет бири-биринен алыс, ажыратылган. Мамлекеттик бийлик диндештирилбеген деп эле түшүнүш керек да, ал баягы ошону түшүндүрөт.
Сиз айтпайсызбы, чайкоочулук бар депчи, динди чайкоочулукка колдонуп атышат деп, э? Кандай капитал, кандай пайда табыш үчүн колдонуп атышат мисалы?
Сырттан таасир бир топ, ушул акча, коррупция болот пай мына. Дин деп сүйлөп көкүрөгүн көк урган адамдар ажылык менен эмне кылып атышат? Бир муфтийди өлтүрүп салышты. Муфтият ничи кандай гана ыплас коррупцияга толуп кетти. Анан кайсы дин жөнүндө, кайсы тазалык жөнүндө сүйлөй алат ушундай адамдар? Укугу жок аны сүйлөй тургандай. Аны түшүнбөй эле элдин баары дин деп баягы бир кийимди айтат. А биз болсо 100 жыл мурда ушундай болгон экен деп эле айым үчүн биз 100 жыл артка кайрылыш керекпиз. Андан бери канча мезгил өттү, канча өнүгүү болду, биз таптакыр башка 21-чи кылымда жашап атабыз да.
Эмне үчүн өзгөрүү болду?
Канча өзгөрүү болду? Эмне үчүн биз 100 жыл мурда ушундай болгон экен же 80 жыл, 30 жыл мурда болгон экен ушундай болуш керек деп айым үчүн.
Макалаңызда да айттыңыз да, мисалы мусулмандардын эле көзүн карап атат дегендей кылыпчы, бийлик мусулмандардын көзүн карап
ошол жака тартып атпайбы? Мамлекеттик ишке же башка бир иштерге жардам берсе жакшы, өнүгүүгө. Артка тартып атсанын кереги эмне андай нерсенин?
Бирок мамлекеттик бийлик негизи эле динчилдердин, айталы ошол эле мусулмандардын диний сезимдерине карап да саясат жүргүзөт да. Башкача айтканда алардын диний муктаждыктарын
жүргүзсүн, заманбап болсун да. Бардык алдыңкы технологияларды пайдалангандай илимге дагы кошсун да салымын. Эмне үчүн өнүгө албайт экен дин? Христиандык университеттерде эң алдыңкы илимий ачылыштар болуп атпайбы? А биздикилер баягы көлөш кийсе ошол жакшы экен, артка жылып. Азыркы канча заман дамбал кийип алса эле ошол жакшы болуп калып экен. Эмне үчүн анын кандай тиешеси бар ал кийимдин динге таптакыр? Эмне үчүн бетин жабыш керек экен? Адамзат үчүн бир пайда келтириш керек да. Жалаң эле өзүнүн айланасындагы ошол эски баягы Салжан Жигитов айткандай кыргыздардын көзү желкесинде деп айткан. Эмне үчүн биз артта калгандан башканы эчтемени билбейбиз? Эң негизги маселе, эгерде заманбап болоюн десе биздин мына динеятчылар жана динге ишенгендер, алар конкуренцияга дуушар болот. Христиандардын өнүккөнү менен алар менен теңтелеше албайт. Ошон үчүн эскини айтат. А эскинин фонунда өзү кыйын болуп көрүнө алат. Алдыңкы нерселерди ошолорду алып, ошолордон үлгү алгандын ордуна биз эскини гана ушул эмнегедир мынабу Пакистан, Ауганстан же жанагы араб мамлекеттерине бар ошолордун айтканын эмес, ошолордун кийингенин жакшы түшүнбөй эле ушундай кийине турбайбы деп эле.
Ага ханга университет ачууга уруксат бергендиги үчүн бийлик сынга дуушар болуп атат да. Мамлекет ушуга уруксат берип атат деген пикирлер да айтылып атат.
Исмаилиттер чын эле башка дин жагынан, бирок алар исмаилиттик университет ачкан жок да. Алар жалпы университет ачып атат. Ал жакта физика дагы, математика дагы баары болот да, туурабы?
Ооба.
Ошону сынга алып, эмне үчүн алардын университетин ачып атат дегендер өздөрү университет ачпайбы андай болсо? Ача алат бекен ошондой
университет? Ошол деңгээлде де.
Ошол деңгээлде. Ошончолук шарт түзүп, жанагыдай имараттарды куруп. Эми жалпы илим өнүкпөй атпайбы? Жалпы маданият өнүкпөй атпайбы?
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз коомдук ишмер Нарын Айып менен Кыргызстандагы исламдашуу жараяндары жөнүндө маек куруп жатабыз. Эми Нарын мырза, сизге окшогон коомубуздун интеллигенциясын түзгөн катмарды Кыргызстандагы исламдашуу жараяны кооптондурабы?
Кооптондурат, анткени бир жактуу болуп кетип баратат. Экинчиден алар чынты эмес болуп баратат. Бир аларга каршы же каршы дагы эмес, кичине эле мына карап койсоң, бул эмне деген сыяктуу бир кызыгып койсоң, эмне үчүн бизди мазактап атасыңар, эмне үчүн бизге тийишесиңер, эмне үчүн тигинтесиң, мынтесиңер деп чыгып атышат. Ажылдап, ажылдап маданият деген жок болуп атпайбы? Мен жазагандан башканын баары туура эмес деп эсептейт. Эмне үчүн андай болуш керек? Ошондой 21-чи кылымда андай эмне үчүн деги эле ошондой деңгээлге биз түшүп кеттик?
Негизи мамлекет ушундай, сиз айткандай ушу кооптуу жагдайга баратканыбызды билет деп ойлойсузбу?
билмек турсун билет да.
Бирок эмне чара көрүлбөйт анда?
Пайдалуу болуп атат да. Канчалык эл караңгы болсо, ошончолук бийлик үчүн жакшы болот байбы?
Бул баардык бийликтерде чындыгында ошондой да,
баардык эмес. Ошондой авторитардык гана ыкма менен башкара алган бийликтер үчүн ошондой. Демократиялык мамлекет тандай эмес да, демократия болсо конкуренция болуш керек да.
Өзү кандай десем, билесиз, ушундай бир кооптуу жагдай түзүлгөн учурларда интеллигенция сыртка качат. Башкача айтканда көбүнесе мындай коопсуз жайды көздөй, жылат да. Мисалы сиз өзү Кыргызстандын ушу дин жаатын алып караганда кооптуу жагдай бар деп айттыңыз да, кандай деп элестетесиз келечегин? Барып советтик мамлекет боюнча калабызбы, же болбосо Афганистанга же Пакистанга айланабызбы?
Кыйынго айтыш, анткени мүмкүн өзгөрүп кетет, мүмкүн. Бирок азыркы бойдон калса жакшы,
азыркы тенденциялар сакталса,
азыркы тенденциялар ушу бойдон калса жакшы болбойт го деп мен корком. Биздин интеллигенция чындап келгенде жок болуп атпайбы? Жалпысынан алганда интеллигенция айдама болуп калганда, баягы жетеленме болуп, бийлик эмнени айтса билдиктин гана оозун карап калган интеллигенция.
Дин жаатында дагы дайым айтылып келет да, интеллигенция жок депчи. Диний авторитетке ээ, диний чөйрөдө дагы мындай маалыматка күчтүү, окуган, билген, жазган күчтүү интеллигенция жок депчи. Анан өткөн айларда билесиз, Кыргызстанда таанымал эксперттердин бири Кадыр Маликовго кол салуу болду да. Кол салуу болду, анан ошондон кийин мен көптөгөн эксперттер менен сүйлөшкүм келди ушул теманычы. Ким кол салды, эмне үчүн кол салды, бул эмнени түшүндүрөт сыяктуу. Бирок эксперттердин көпчүлүгү ачык айткысы келген жок. Мындай менин суроолорума жооп берет, коркуп атышат.
Коркуп
атышат. Бул эми оорун жашырсаң өлмөш керек кылат, алып барбайбы бизди?
Алып барат. Ушинтип унчукпай отура берсек биз колония болобуз, дегиле болуп калдык колония. Чындап келгенде бүткүл маалымат каражаттарын чөйрөсү интернет, гезиттер, телевидение, радионун баары орусча болуп кетпедиби? Жана өзүңөр айтып кеттиңер, качып атат деп. Качат, анткени ар бир мындай өзүн сыйлаган адам туугандарын же үй бүлөсүн багыш керек,
коопсуз
жерде жашаш керек, балдарынын жакшы өнүгүп өсүп чыгышына кызыктар. Ошон үчүн көбүрөөк акча төлөгөн жака кетет да. Эмне кылат? Айласы жок. Албетте кетет. Саясатка кийлигиши келбегендер кетет. А саясатка кийлигишкендер жан жөкөр болуп атпайбы? Бийликти гана мактаган болуп. Ошондой ортосунда эч нерсе калбай атат, а ортосунда дин ээлеп кетип атат. Акчалай бир кийлигишүү болуп атат го. Мечиттерди куруп аткан кимдин акчасына куруп атышат? Ошол эле баягы араб мамлекеттердин же башка өлкөлөрдөн келген фонддордун акчасына. А 100 жыл мурун ушундай болгон, ушундай болуш керек дегенден башка бир философия деле жок. Эскилик болуп атат да, эскичил. Диндин өзүнө деле анын пайдасы жок да, таптакыр эле.
Эскичилик Афганистанды кандай абалга алып келди азыр, мисалы карасаңыз. Эскичилик да ошонун баары жогу. Эскиден башкасынын баарын жээрип, мисалы. Барып коом ошондой абалга барат экен да акыры.
Дал ошол эскичиликти кармангандар болуп атпайбы? Жана Будданын айкелдерин
жардырып
жиберди. Бул эмне деген нерсе? Таптакыр бир зөкүрлөр да.
Бизде деле мисалы Кызыл Кыя жакта күмбөздөрдү талкалап атышпайбы, талкалап кетишпедиби?
Качан?
2014 жылы күмбөздөрдү талкалап.
Эмне үчүн?
Ошо илгерки күмбөздөрдү, булар мындай турбаш керек жана Будданын эстелигин кандай талкаласа, ошол эле түшүнүк бизде.
Эми ошол адамдар биз баарынан билимдүүбүз, баарынан кыйынбыз, биздин айтканды жасагылабы деп таңулап атпайбы өзүнүн билгенин? Демократиялык өнүккөн 21-нчи кылымдагы заманбап мамлекетте андай болбош керек да. И ошону бийлик ошол нерсени бир жакшылап өстүрүп, шарт түзүп, туура алдыңкы заманга төп келген бир аң сезимди, ошондой маданиятты дин түшүнүгүндө дагы башкалар менен кошо ошондойго шарт түзгөндүн ордуна биздин билим берүү тармагы бүткүл илим дагы, билим берүү тармагы дагы, мектептегилер дагы, университет баары коррупциялашып кеткен. Аларга билимди өнүктүрүү дегенден мурда акча табуу көбүрөөк кызык болуп атпайбы? Дин ошонун бир бөлүгү, ошол турмуштун бир бөлүгү болуп атат.
Көйгөйлөргө карабастан эң негизги иш чара катары ажылыкты уюштуруу ар дайым көтөрүлүп атат да. Ажылыкка даярдык бир жыл мурда башталып атат.
Ошондон башканы
башка жумуш жокпу? Андан башка көптөгөн биздин ошо мамлекеттик коопсуздукка түздөн-түз таасир тийгизген дагы көптөгөн диний көйгөйлөр туруп атат да азыр.
Албетте, бийликке келип ушунун баарын түшүнүп, ушунун баарын жөнгө сала тургандай канча шайлоо болду, канча революция болду, канча өзгөрүүлөр болуп атат, кан төгүлдү, А биз алдыга жылганын ордуна арткыла кетип баратабыз, совет мезгилге кетип баратабыз азыр.
Рахмат. Ага, келгениңизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүн биз жана дин берүүсүндө коомдук ишмердин арнайып менен исламдашуу жараяндары жөнүндө кеп кылдык. Кийинки жума кайрадан эфирде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады. Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандардын маселеси социалдык көйгөйгө айланууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө бүгүн мына ушул маселенин себептерин иликтейт.
Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылы жыл башынан бери эле Бишкекте, Жалалабадта жана Караколдо банктарды жана кредиттик союздарды ашкере сүт курутка айыптаган бир нече митингдерди өткөрдү. Мындай нааразылык акциялары быйыл 1-мартта, 1-апрелде жана 26-майда өлкөнүн айрым аймактарында жана башкалада уюштурулду. Аталган митингдердин жүрүшүндө алынган насыяларды биротоло кечип жиберүү же болбосо аны төлөө мөөнөтүн узартып, үстөк пайыздарын токтотуу сыяктуу жеңилдиктерди берүү талаптары коюлган болчу. Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылы анын атайын кайрылуусуна 100 000 чукул адам кол койгонун жар салган. Бул кыймылдын өкүлү Кубан Чороев банктар аралык кредиттик маалымат бюросуна таянып, өлкөдөгү насыясын төлөй албай калган жарандардын көрсөткүчү туурасында мына буларды билдирди.
Биздин Кыргызстанда 116 000 киши насыяларын төлөй албай кыйналып жүргөндө алар мындай черный списокко түшүп калган да. Мына ошол черный списоктун кесепетинен Кыргызстанда ошо 116 000 киши мындай башка жакка иштеп акча таап, ошо кредиттин төлөгөнгө да мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Анткени Кыргызстандан аларды чыгарбай жатат да. Бул тастыкталган маалымат. Бул адам укугун түздөн түз бузуу деп эсептелет. Кээ бир жерде мынаки могу өзүнчө жана микрокредит берген банктар мүлктөрүн эч кандай соту жок эле алып кетип атат да. Акыркы уюна чейин, короосунда эчкисине чейин жетелеп кетип атат.
Бирок бул маалымат кошумча тастыктоолорду талап кылат. Банктар аралык кредиттик маалымат бюросунан насыясын төлөй албай калгандардын жалпы санын текшерүүгө мүмкүн болбоду. Бирок Кыргызстан банктар союзунун маалыматы боюнча насыя алып, бирок кайра кайтара албай калгандардын көрсөткүчү 2016-жылдын январь айына карата 5%дан ашпайт. Кыргызстандагы банктар менен каржы уюмдарынын өкүлдөрү насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылынын коюп жаткан талаптарын орунсуз жана опурталдуу көрүнүш катары кабыл алышты. Анткени алардын баамында жарандардын алган насыяларын кайтарбай коюуга үндөөлөрдүн күчөп кетиши өлкөнүн банктар жана каржы тутумун биротоло талкалоого алып келиши мүмкүн. Финансист Максат Ишенбаев насыя алуучулар арасындагы жоопкерсиздиктин өсүшү өлкөнүн каржы тутумун кыйроого алып келет деп тынсызданды.
Бул жоопкерсиздикке алып барат. Бул туура эмес. Төлөбөй койсо төлөбөй эле койсун, мүйлөрүнөн соттон алып ийгишет болду. Жөн жок ушундай кыймылдарды түзүп жана банктар жөнүндө айтып атасыңар. Анда банктардын вкладчиктери эмне болот булар төлөбөй койсо? Анда банктардын вкладчиктери да чыксын, анан өкөнүн анан уруштурайлык бири бири менен. Ошол кыймылдын жетекчилерин отургуш керек. Бизде СНБ барбы, ошого сүйлөш керек алар менен. Сотко барып ошол жактан сүйлөшкө деле койсо болду, сот чечет. Бул жөн эле өздөрү кредит алып алып тойпойлорго ал акчаны төлөп, аларга эмнеге ушундай мамиле болуш керек банктардан? Жана 5% төлөй албаган кишилер айылдар үчүн эле бүт банковский системаны талкалайбызбы азыр? Таптакыр бир жай бирөөсү каза болуп, таптакыр жумушунан ажырап калганда, бизнестен ажырап калганда реструктуризацияга барабыз. Банктар барыш керек ар бир эмени карап өзүнчө. Анан жөн эле банктарга дагы алар таптакыр эле жоюп сал деген бул болбойт. Ишенбесин эч кимге. Лидерлерине ишенбей эле койсун. Анда эч качан болбойт. Бай артынан түшөт банктар. Бары үй-бүйлөрүн алып алат эгерде төлөгүсү келбесе.
Быйыл 25-майда насыясын төлөй албагандардын жана банктардын өздөрүнүн көйгөйүн чечүү үчүн өкмөттүн мекемелер аралык комиссиясы түзүлүп, алардын өкүлчүлүктөрү ар бир облус борборунда иштей баштаган болчу. Мына ошол мекемелер аралык комиссия тарабынан ар бир насыя алуучунун таржымалы иликтенип чыгып, алардын жүйөлөрүнүн негиздүүлүгүнө жараша карыздарын жеңилдетүүнүн шарттарын иштеп чыгуу боюнча атайын чечим кабыл алынган. Бирок мына ошол өз ара түшүнүшүүгө барууну караган ушуга окшогон сунуштарга карабастан, кыймылдын айрым мүчөлөрү митингдерди кайрадан уюштуруп, насыяларды төлөөдөн баш тартуу чакырыктарын таштаган. Мына ошондон улам коомчулукта бул кыймылдын көздөгөн максаттары күмөн саноолорду жарата баштаганы айтылган болчу. Ошентке менен насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылынын өкүлү Кубан Чороев аталган дооматтарды мындайча четке какты.
Ал дооматтар негизсиз деп эсептейм, анткени биз ошол банктар тараптан адам укуктарын бузуу фактылары өтө кескин көбөйүп кеткендигине карата биз ошондой талаптарды алып чыктык да, анткени себеби бүгүнкү күндө банк мыйзамдары банктар тарапка жазылып калганда, анан ошол себептүү бардык мыйзамдар банк тарапта болгон үчүн, насыя алуучулардын укугун коргой турган мыйзамда жоболор жок болгон үчүн эл аралык конвенцияларга туура келбеген көп жоболор банк мыйзамдарында көп да. Биздин талаптар өзгөрүлгөн жок, анткени ошол банктардан насыя алуучулардын бүгүнкү күндө кыйналып такыр төлөй албай калган учурлар көп кездешет да. Анан ошолорго эске алып атайын Кыргызстанда программа жарыяласын деген талаптар болуп турат да бүгүнкү күндөчү.
Анткени менен кыймыл тарабынан жарандардын банктар менен болгон акча насыя мамилесин курчутуп, анын масштабын улам чоңойтууга жасалган аракеттер бар экени белгиленди. Бул жагдайды иликтеген адис талдоочулар аталган социалдык көйгөйдү саясатташтыруу жана ал аркылуу саясий упай топтоо тенденциясы күчөп баратканын мисал келтиришти. Мунун өзү жөн эле социалдык көйгөй эмес, коомдогу жана мамлекеттеги оор кесепеттерге алып келчү чатактын башаты болушу мүмкүн, дейт экономист Искендер Шаршеев.
Биз баарыбыз мыйзам боюнча эле жашап атпайбызбы? Кредиттерди алганда биз жарандык кодекс менен колдонобуз. Мисалы үчүн сен келишим боюнча иш жасасаң, анда милдеттүүсүң дегинчи. Контрактты окуйсуң, макул болбосоң кол койбойсуң, акчасын албайсың, барып туугандарыңан карыз сурайсың. Контрактка кол койсоң, анда уже кечирип кой, төлөшүң керек. А биздикилер эмне кылды? Биздикилер жок, милдеттүү эмеспиз, эчтеке болбойт. Мыйзам биз үчүн жок, кыргызчада чечилет. Бүгүнкү күндө микрокредиттер проценти бийик экен, төлөбөйбүз деген айтып атышпайбы? Бул кыймылга мен такыр туура карабайм, анткени бул деген юридикалык көз караш менен караганда бул финансылык шылымдык. Мекемеден кредит алып бербей коюу, төлөп бүтүүдөн баш тартып, аны ушинтип жүрсө андай кайра эле мыйзамсыз эле анархия болуп кетет. Балким бул эмки шайлоого катышыш үчүн жөндөмүнө кандайдыр бир тажрыйба кошкон жаш балдар болсо керек, элди кантип башкаруу керек, кантип кызыктыруу керек, кантип алып баруу керек, кантип тартуу керек, ушундай ыкмаларды иштетип жаткандыр, бирок толук эле мыйзамга каршы нерсе да.
Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылы банктар берген акчанын үстөк пайыздарынын өтө эле чоңдугун жана кайтаруу мөөнөттөрүнүн кыскалыгын жүйөө келтирип келет. Мына ошондуктан аларды алган адамдар карызга батып, насыяларды өз учурунда кайтара албай калып, өз өмүрүнө кол салган учурлар бар экени мисал келтирилген. Бирок ошол эле кезде аталган кыймыл жарандардын каржылык сабаттуулугу, карыз алуудагы жоопкерчиликти жогорулатуу жана акчаны кайтаруу тобокелчиликтерин азайтуу маселесин негедир көтөргөн эмес. Адистер кээде адамдар насыяны максатсыз колдонуп, бирок аны атайылап кайтаргысы келбеген учурлар кандайча жөнгө салынууга тийиш деген суроону кабыргасынан коюшту. Ошондой эле айрым көз боемочу топтор адамдардын насыясын кештирип берем деп убада берип, алдап кетип жаткан учурлар бар экени дагы белгилүү болду. Насыячылардын укугу боюнча элдик комитеттин Жалал Абаддагы өкүлү Гүлайым Султанова бул жагдай туурасында мындай дейт.
Айтып атышат, элден акча алып мен мынтип ийем, мен антип ийем дегендер да бар экен. Бизде андай акча алмай жок, ошол адамдын көйгөйү эле чечилип калса, убактылуу болсо да деген эле. Элдин жашоосу күндөн күнгө элдин кыйынчылыгы оорлошуп кетип атат. Кеч берем дегендер арада болгон эме иш, мен билбейм, биздин комитетте андай нерсе жок. Ошондой деп да айтып атышат, азыр алдамчылык көп болуп атпайбы? Түрлүү жалгандарды айтып, мынанча процент акча берилет, мына өкмөткө мындай акча түшөт, бир нерселерди атышпайбы? Мен чарчадым ошондой сөздөрдөн. Даже акча жыйнаган бар. Мына Жалал 300-600 адам жыйнап койду, 10,000 деп, 12,000 жанагы проекти боюнча 1,000,000 аласыңар деп проектиге бүтүп зарыгып отурган толтура. Ошол акча келсе насыяңардан кутуласыңар деп эме кылгандар көп да.
Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылынын тараткан маалыматы боюнча карыз алып кайтара албай калгандардын 70% чукулу компаньон Байтүшүм жана Финка каржы уюмдарына таандык. Алардын уюштуруучулары жана негиздөөчүлөрү катары жакырчылык менен күрөшүү идеясын көтөргөн америкалык коммерциялык эмес фонддор экени көрсөтүлгөн. Буга чейин насыя алуучулар сүткордукка айыптаган банктардын жана кредиттик союздардын тизмесине өзгөртүү киргизилип калгандай. Анткени буга чейинки анын митингдеринде айтылып келген Мөлбулак жана АКБ Кыргыз сыяктуу каржылык уюмдардын аттары соңку мезгилдерде анчейин аталбай калды. Насыя берүүчү тараптарга карата мындай тандамал мамиленин түпкү себептерин аныктап чыгуу азырынча мүмкүн эмес. Бирок Гүлайым Султанова муну айрым каржы уюмдарынын түшүнүшүү аракети менен байланыштырды.
баары эле окшош. Бир гана мен айтып кетейин, жакындан бери мына Мөлбулак кечип атат. 2 ай болуп калды. Кичине мүмкүнчүлүгүнө карап атат ушул. Мөлбулак совсем эмне болду эле? Мөлбулак Кудайга тоба кылдым, мына 2 айдан бери ушунча банктардын ичинен менмин деген бай банктарга караганда өлгөндү кечип атат. Өтө жакырды кечип берип атат. Ооруп калдыңбы, авария болгон шарт кечип берип атат. Биринчи Мөлбулакта өтө катуу нааразы болуп чыкканыбыз анык бол чындык. Анан башка банктар окшош эле. Өлгөндү кечпейт атанын башканы кечеби булар. Өлгөндү да төлөтүп атат. Алыс тууган урук, жалаң ата энеси өлүп калды. Даже ишке жарамсыз балдар калган бала чакасынан тууган уругунан төлөтүп атышат булар бар жогун эле.
Банктар аралык кредиттик информациялык бюронун маалыматы боюнча Кыргызстанда банктардан жана кредиттик союздардан насыя алуучулардын саны учурда 500 000 чукул. Анын арасында жеке адамдар менен катар эле юридикалык тараптар дагы бар. Берилген насыялардын үстөктөрү орточо 30-34% айланасында. Кредиттик линияларды чет өлкөлөрдөн тартып келген Кыргызстандагы банктар менен каржылык уюмдар үстөк пайыздардын жогору бойдон калып жатканын өлкөдөгү насыялык тобокелчиликти эске алган айрым жагдайлар менен түшүндүрүп келишет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Асиси таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Баш калаадагы жугуш доорулардын клиникалык ооруканасына күн сайын жүздөгөн баланы дене табы жогорулап кетип алып барышат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун жаңы нускамасы менен азыр димедрол менен анальгин кошулган аралашманы сайып, тез арада температураны түшүрүүгө тыюу салынган. Оорунун баш белгиси болгон бул акыбалды убагында жөнгө салбаса, кичинекей бала эстен танып, баш мээси шижип кетиши да ыктымал. Бул эле жогорулаган дене тапты түшүрүү тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Германиялык хирургтар балдарга акысыз операция жасоодо. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборунда гидроцефалия дарты менен жабыркаган балдарга Германиянын кайрымдуулук фонду акысыз операцияларды жасатып жатат. Бул тууралуу аталган фонддон Азаттыкка кабарлашты. Профессор Мажид Сами, Отто фон Герек университетинин нейроинформатика жана балдардын нейрохирургиясы институтунун директору, профессор Концессия Дарико, жапониялык профессор Ои Шидзуо баштаган 10 ашык дарыгерлер улуттук эне жана баланы коргоо борборунда операцияларды жасатты. Ошондой эле аталган борбордо жаңы нейрохирургиялык операция жасоочу бөлмөнү толугу менен кайрымдуулук фонду каржылап берди. Гидроцефалия баш мээде ашыкча суюктук болгон тубаса дарт. Депрессияны аныктоочу жаңы кандын анализи чыкты. Британиянын окумуштуулары депрессиянын түрүн аныктоочу жаңы кандын анализин чыгарышты. Эми бейтаптын канына карап туруп эле кайсы дарыны депрессияга жазуу керектигин дарыгерлер оңой эле аныктай алышат. Лондондогу патшалык коллеж маанайы чөгүп кеткен 140 кишиге бир нече жыл бою илимий тажрыйба жүргүздү. Анын натыйжасында депрессиянын тереңдигине карай кандын титрлери да өзгөрүп турары аныкталды. Изилдөөнүн жыйынтыгы эл аралык нейропсихофармакология журналына жарыяланды. Жаш балдар арасында электрондук тамекиге уулануу арбыды. Электрондук чылымдын ичиндеги никотинди жутуп алгандардын көбү 6 жаштан кенже наристелер болууда. Бул тууралуу Америка Кошмо Штаттарынын Огайо штатынын дарыгерлери маалымат беришип, 2012-жылдан 2015-жылга чейин бир эле Огайо штатында электрондук чылымдын суюк никотинин ичип алып 1,5 000 бала ууланганын айтышкан. Окуя тууралуу АКШдагы Pediatrics журналы жазып чыкты. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун жаңы нускамасына ылайык, мындан ары анальгин менен димедролду дене табын көтөрүлүп кеткен балдарга сайып, температурасын түшүрүү Кыргызстанда да тыйылды. Ушундан улам тез жардам кызматы баласына эти сыган ата энелерди дароо эле ооруканаларга алып барып же парацетамолдун таблеткасын, свечасын берип жатат. Күн сайын тез жардам кызматына эти сыган баласына дарыгер чакырып, жүздөгөн ата эне кайрылат. Бишкектеги жугуш доорулардын клиникалык ооруканасы эти ысып түшпөй койгон жарандар эң көп барган жай. Бул жайда азыр мезгилдик ичек карындын жугуштуу дарттары жана менингит сыяктуу ооруларга чалдыккан балдар абдан көп. Алардын баарынын дене табы көтөрүлүп, бир нече күн түшпөй койгондо келишкен. Айрымдар менен маектештик.
Биринде тоого чыккан ошондон тоодон келип суук тийип турбу. Билбейм, же температура көтөрүлүп түштүбү азыр? Жок, бирдей эле болуп турат, 38 болуп.
Саламатсызбы, Азаттык радиосуна эмне болду? Канчада кызыңызбы?
Бала 10 ай. Температура, только температура болду. 39.5 чыгып эле, анан кечээ бияка келип жакшы болуп калды уже.
Эмне кылып бияктан?
Укол сайды и капельница койгондо эметилбей койду, анан бирок атак жакшы болду.
Эмне эчүрдү эле?
Эчтик койгон жок, только температура.
А үйдөн кантип түшүрчү элеңиз?
Үйдөн кече салдым, третий больницага апардым, өзүбүздүн поликлиникага апардым, анан өзүбүздүн поликлиника бияка скорый салып чыгып жиберип кетирет.
Баланын же чоң кишинин эти вирустук же бактериялык жугуштуу оору болгондо ысып баштайт. Азыркы тапта температураны түшүрүүчү дарыканаларда көптөгөн каражаттар бар. Кыргызстандын медицинасына кирип жаткан жаңылык тууралуу жугуштуу оорулардын дарыгери Канатбек Муханов буларды айтты.
Жаңы мече отпайбыз, каймандык справочниктер биргелки бизде берген литический сместер, битпар болбойт депчи. Анан только обтирание, парацетамол деп ошондой жаңы эме келип атпайбызчы. Бул по современным.
А эмне жакта?
Эми битпар өтө жактан эмеден алыс эмес, Европада келип атат да баардык нерсенин баарын өнүгүп атат да. Өнүккөн сайын да леченияда калмашат, диагностикада калмашат, бүт ооруда өзгөрүп атат. Ошондо соответственно диагностикада өзгөрүп атат, леченияда өзгөрүп атат. Алдыга жылып баратабыз да. Революционерлүү депчи. Үйдө болгондо, мисалы үчүн үйдө болгон температура болсо, эгер баягы эң эле биринчиси биз айтып атпайбыз, парацетамол бериш керек. Парацетамолго чейин мен өзүм айтат элем да, бала ооруп калса биринчи очередь суюктукту көп бериш керек, жидкостьту көп бериш керек да балага.
Суюктукка компот, кайнатылып бирок муздатылган суу жана мөмө ширелери кирет. Балага же чоң кишиге деле эт ысып баштаганда суюктукту аз ичирсе, анда дене табын түшүрүү үчүн берген дарылардан майнап чыкпайт. Денени арак же уксус аралаштырмасы менен сүртүп температураны түшүргөндө ыкмалар эл арасында колдонулуп жүрөт. Мындай шартта кокус дененин аллергиясы болуп, арак же уксус аралашмасынан кийин кызыл тактар чыгып кетсе, кийин доктурларга орун так анализин коюу кыйындап, ошондой эле кан тамырлар тарып кетет, дейт врач Муханов.
Бул эргилк убакта может неправильную тетрализацию бериш. Мисалы үчүн көп келет да, биз укус менен сүрткөндө денесин баягы кызарып кеткенде, сып болуп кеткенде көп келет. Анан түшүнбөйсүң да, бул ооруда сып чыгып атабы же сүрткөндө сып чыгып атабы, анан сурайбыз да тактап. Денени сүрткөн жок дегенсе арак менен сүрткөн, кээ бирөө спирт менен сүртөт экен, кээ бирөө укус менен сүртөт экен да.
Баланын дене табы адатта 36.5-дан 37.5-га чейин болот. Кокус 38-ден өйдө жогоруласа, анда аны үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна же адиске көрсөтүү зарыл. Айрыкча мезгил алмашкан учурда козголгон вирустук бактериялык ооруларда балдардын этин ысытат. Эт ысыган баланы жеңил кийинтип, ороп чулгабай, бөлмөнүн абасын алмаштырып тазартуу керек. Эт ысыган балдардын табын түшүрбөсө, натыйжасы да оор болуп калат.
Температура бизде фибрильный судорог деп коет, по температуре надо судорог берет да балдар, кээ бир балдарга судорог берип отек мозгу түшүп кетет да, оор акыбат алып келишет. Кээ бирөө балдар бар, мисалы үчүн эгер анамизди баягы төрөтүп анда баягы боюнда бар да, эгер токсиколог болуп жүрсө төрөтүп анда кыйналып төрөлгөн балдардын бары тең көбү да, көбүнүн көбү деген обязательно бул температура судорог беришет. Судорогдун түрү бар деп баягы хронический, панический деп коет, кээ бирөө остановка дыхания деп дем албай да калып атышпайбы, алар болсо отек мозгу түшүп кетип бизге оор акыбат келип калат.
Азыр ичеги карындын жугуштуу ооруларынын күчөп турган маалы, андыктан адистер жаш балдарга өзгөчө сак болуп, жеке гигиенаны сактоону тынбай эскертишүүдө. Урматтуу каармандар, ушуну менен сиздерге жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны даярдап болуп алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду, урбаңыздар.
Аба толкунда таңкы асаттык, эми назарыңызда Миңсанат түрмөгү. Түрмөк тараптагыдай эле Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат.
Түрмөгүбүздүн мейманы эл аралык конкурстардын бир нече жолку лауреаты, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Бишкек эл аспаптар оркестринин башкы дирижёру, Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты профессор Бакыт Тилегенов. Угармандарга мунун баарын айтып атканым, себеби мен филармонияда 9 жылга жакын иштегенде, бул наам э. Мен дайым эле айтчумун, бул артисттер үчүн абдан керек. Бул сахнада айтылчу нерсе. А бул жазуучулар үчүн эмес. Жазуучулар ушулардын баарын санап отурсаң кээде өздөрүн аябай ыңгайсызкен учурларды көп көрдүм да, бирок могул артисттер үчүн абдан керек. Себеби артисттер ушул нерсени айтып турганда артисттердин моуягы тим элечи көтөрүлүп уча тургандай болуп турат экен. Мындан уялбаш керек экен да. Себеби бул керек. Муну Кудай берген бул нерсени. Эл берген. Бул эми кириш сөз болду. Бакыт, менин айтайын дегеним ушунчалык кубандым. Өткөндө Астанада КМШ өлкөлөрүнүн, КМШ эмес, дүйнөлүк бир топ мамлекеттер келген экен. Ошолордун эл аспаптарынын оркестринин мелдеши болуп өттүр э. Анан ошондо биздин эми бизде эл аспаптар оркестринин экөө бар да. Кыргыз элине белгилүү Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри, анан сен жетекчилик кылган Бишкек эл аспаптар оркестри, Бишкек шаардык. Анан сеники барып катышып, болгондо да гран-прини алып келиптир. Анан ушунчалык сүйүндүм. Андан кийин дагы кошумча ошол дирижерлордун арасынан гран-прини дирижер катары сен алып турсуң. Анан ушул жетишкендик, бул ийгилик кайдан келди, кантип алып келди? Эми сен Бишкек оркестрин түсүп иштеп атканыңа аз эле болбоду.
Биринчиден саламатсыздарбы? Шайлоокова айке туура сөз берип атасыз, жанагы бул наам жөнүндө болуп кетпедиби? Наам деген эми чет мамлекет деп коелу, башка жака дүйнө жүзүнө чыкканда баягы финансы жак менен эч качан көргөзө алган эмес ар бир мамлекет көргөзгөн ошо искусство адамдары, спорт чеберлери аркылуучу ошолду мамлекеттин деңгээлинде ким кандай демесе ошол мамлекетти ушунчалык сыйлап калган. Мисалы үчүн алыс кетпей эле өзүбүздүн улуу аталарыбыз Чыңгыз Айтматов атабыз мына ушул жагынан аябай тааныткан, туурабы? Анан эми Болот Миңжылкыев байкедей бул деген үн деген дүйнө жүзүндө бир экөөлө деп айтсак болот, ушун баш үстөйдө көтөрүп ошол Миңжылкыевдин эме жери деп айтканда сыймыктанабыз да. Ушундай көп нерселер бар. Мына азыркы музыка тарабынан биздин агабыз композитор Муратбек Бегалиев аркылуу таанылып атат. Көп көп нерселер да. Же болбосо тиги Ош базарынын бизнесмени же дебеси, аны ким тааныйт? Ошо ошон үчүн ушул жагынан көп нерсе айтса болот. Анан жанагы наам деген эми бул биринчиден республикабыздын баягы чөнтөгүбүз баягы жаңы жаңы толуп келатат десек болот. Жок эмес, баягы жоктун аркасы жок деп Раматылык Атамбаевич айтчу эле, буюрса дагы келет дегендейчи. Анан айлык жагыбызды көрүп атабыз, канча эметип атат. Аны менен мындайча айтканда баягы мышык ыйлай тургандай эле кебетебиз бар, ачыгын айткандачы. Баягы жерден чыкканда ошо иштеп аткан биз өңгөлөргө окшоп миллиондоп айлык ала албайт экенбиз, үйдү ала албайт экенбиз. Ушул жагын баягы эметип келгенде, жок дегенде сахнадан чыгып туруп аткаруучу баланча дегенден көрө эл аралык конкурстун лауреаты, же болбосо эмгек сиңирген артист, же болбосо эл артисти деген
кошо айтылса,
кошо айтылса, бул жок дегенде ошого чейинки өмүрүн арнап берген өзүнүн баягы кесибин деген нерседе моралдык кичине мындай канаттанып алат деп ойлойм да.
Бул деген
эң жакшы нерсе, ошон үчүн ошол. Ал эми баягы биздин Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестри 2009-жылы түзүлгөн. Бул оркестрчи жапжаш десек болот. Ага чейин баягы мындайча айтканда конкуренция, здоровый конкуренция деп коет, көп болсо ошончолук жакшы болот. Анан жанагы кыргыздын бир жакшы сөзү бар, күлүк өзүн күлүк сезе берет, жанына күлүк кошулмайынча дегенчи. Туурабы? Ошон үчүн бул эл аспаптар оркестри Карамолдо Орозов атындагы, бул деген биз кыргыздын музыка дүйнөсүндөгү кыргыздын куту десек болот. Себеп деген ошо Карамолдо Орозов оркестрин дагы эмне деген гана залкар кишилер иштеп кетпеген. Бердечи ошолордун аттары эле айтылып турбайбы?
Калык атайдан бери иштеп,
ошондон бери Муса
Карамолдо
бүт эми бүт эле айта берсек, анан ошол экилердин баягы мындайча айтканда арбактары карап турат десек,
Шубин түзгөндө биринчи.
Шубин түзгөн, ал 1936-жылы түзүлбөдү беле булчу. Ошол оркестр баягы жалгыз болуп калгандыктан, анан баягы азыркы учурда баягы конкуренция деген көп нерселер түзүлүп атпайбы? Ошон үчүн бул биздин эл аспаптар оркестри биздин улуттук консерваториянын базасында баягы студенттик оркестр болчу. Анан ошондо биздин ректорубуз Мурат Бегалиев аксакалыбызды баягы чакырып келип ошо оркестрди сабак өтүп алып бар деп эметкенден макул болуп, ошондон баштап эле түзүлдү. Себеп деген оркестр ушунда балдарга кызыктырып, бул деген жакшылап ойногула, тигинткиле, ар бир музыканын мааниси менен, маңызы менен кийин кудай буюрса ушу айлык ала турган оркестр болобуз. Кийин кудай буюрса көп жака гастролго чыгабыз, кийин көрөсүңөр, тияка барабыз, бияка барабыз деп отуруп эле, анан ушу балдардын баягы жаштык баары албай койбойт экен дегенде кызыктырып отуруп, анан кудай буюрса 2009-жылы даяр болуп калган оркестрди ушу Бишкек шаардык мэриясынын курамына алып алышты да, бул күчтүү оркестр экен деп.
Бул консерваториянын алдында түзүлгөн турбайбы дегенде?
Жок, бул деген эми студенттик оркестр.
Студенттик оркестр.
Анан ошентип отуруп бул жерден оркестр түзүлүп, ошол учурда баягы ар ким өзүнө мындай жакшы жагын карап баштайт эмеспи? Баягы как дирижер мага келип, могу концертти өткөрүп бер, тигин өткөрүп бер дегендер көп болуп баштады. Анан ар бир нерсе качество керек.
Дегенде анын башкы дирижёру болгон жок. Ар ким дирижёрлук кылып жүрдү.
Аякта ар ким дирижёр болду.
Чакырылгандар эле.
Ошондо Төлөгөн Томотоев байке ал дерди иштеп кетти. Эми Жорубек Султан Мамутов байке
убактылуу иштеп кетти
тушкатпайбы. Ошол ошолор баягы. Андан кийин Канметов деген дирижёрлор бүт эле бүт эле. Насир Даулес аксакалдардан башта бүт эле эмес экен да. Бул баягы студент кеме катарында анан ачык эле айтканда ушу баягы жылына бир отчеттук концерт болот эмеспи?
Ооба.
Ошо консерваториянын баягы ошондо биздин Мурат байкебиз эми эл аспаптар аркестри бир гана номер менен чыгасыңар деп эле турчу. Анан азыр Кудай берсе мына баягы көрүнүп айтканда каякта оркестр? Да, оркестр.
Оркестрсиз концерт болбой калды.
Болбой калды.
Бул жакшы.
Себеп деген ар бир жанагы эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери чыгармасы нисандардын баары ошо бизге келип, биз аркылуу концерттерин өткөрүп баштады. Андан тышкары мамлекеттик деңгээлдеги концерттерге биз кошулуп баштадык. Буга эми бул документтик түрдө негиздеш керек, жолусу көптөр ишенбейт, бар бул жөнүндө сүйлөп атат го дегендейчи. Улуу Кытай мамлекетинин жана президенттери келип жолугушпады беле. Ошондо Си Цзиньпин председатель ошо. Ошол эки кишинин жубайы эл артистка музыкант экен да.
Ооба.
Анан ошондо ушу бизден баягы жакшы түшүнгөн эме абдан достойный концерт бериш керек, ким дегенде бакыт тилегенов деп баягы мага чыгып калышпайбы. Эми баягы кыскача айтканда барып концерт бердик, бергенден кийин басып келди. Биздин Алмаз Аршенов болуп ошол тияктын жана председательдин жол башчысычы келип туруп анан эми калп айтсам 5 мүнөт, калп айтпасам 3 мүнөт. Колумду кармап тур да. Колумду кармап анан ошондо айтты эми баягы Кыргызстан менен Кытай элинин баягы достулугу абдан артып баратат, эри шаркап болуп. Баягы экономика тарап бүт жагынан эме искусство тарабынан да ушундай деген
чоң
каалоом бар. Оркестр абдан шумдук экен деди. Аябай жакшы бүт жагынан депчи. Анан баягы өзү бою узун киши экен менден. Мен түшүнгөн кишидей болуп башымды ийкеп тура бердим. Бирок баягы переводчик которуп берип атты да. Ошондо ушул Кытай жергесинде ушул музыкаларыбыз звучать этсе жакшы болот эле. Но я вас официально приглашаю в Пекин деп чакырып кетти. Ошондой болду. Андан кийин Тажикстандын президенти Рахмонов дагы келип туруп ошондой абалда эметип кетти. Эми айта берсек мына Санкт-Петербургда Кыргызстандын күндөрү болгондо ошол жака барып концерттин биз бердик. Ошондо жана Орустун улу дирижёру Евгений Мравинский атындагы залда концерт бердик да. Бул залда концерт бергенде ошол жакта Мариинский театрда иштегендер көп экен. Басып келип бүткөндөн кийин айтат удивительный оркестр. Бир оркестр менен бизди таң калтыра албайсыңар дейт. Бирок силерки таптакыр башка экен деп атпайбы?
Эмелер чоң музыканттар эле билет.
Анан ошол өкүнүп келип анан абдан таң калган
болду. Жакшылакай баасын берди.
Андан кийин мына Астанада Кыргызстандын маданият күндөрү болгондо бияктан угуп баягы биздин оркестр өтүп кетип биз абдан чоң эмеде коюп бердик да. Эми мен айтайын деп атканым баягы бир нерсени айтып коет баягы көз тийбесин депчи. Мен көз тийбейт деп айтам, эми мен өзүмдүн формулам бар десе деп койсом болот да. Балдарыма карата айтып көз тиет, эгерде биз жетишип калдык, а болду эме эле шумдукпуз дегенде Кудай таалам карап туруп чокудан бир салат депчи. А көз тийбейт, өткөн концертте кичине бул жеринен мыйтыкей болуп кетти эле, бул жеринен күлбөй отурдук эле деп наоборот ошонун баарын
дайыма иштеп туруш керек деп
баягы над собой деп коет. Ошону иштеп турганда ошондон көз тийбейт деген формулам бар десем каткырып күлөт. Чын эле ошондой эле.
Туура туура туура, бул абдан туура.
Анан эми бул жанагы конкурска бул Ак Төбөдө, Ак Чүбинскиде болду конкурсчу.
Ак Төбө шаарында
себеп деген кыргыз менен казак бир тууган дегенде улуу композитор биздин ушу Абдылас Малдыбаев атабыздай болгон ошол казактын эми
туңгуч композитор
Ахмет Жубанов деген. Бул ошол киши жанагы Казакстандын эң белгилүү чоң оркестр эмес Курмангазы атындагы
ооба
ошону түптөгөн 1934 жылы түптөгөн киши да. Өзү дирижер, композитор ушу баягы эмеден Ленинград Москвадан окуганда билим алган эме. Анан ошонун
атында ошол кишини эскердиңер.
Ошонун атындагы конкурс болду бул. Болуп турат экенде эл аралык деңгээлдечи. Анан ушул эл аралык деңгээлде конкурс болгондо оркестрлердин конкурсу болот.
Буга чейин бизден катышкан эмес эле да.
Бизден катышкан эмес, бизден барган эмес.
Сиздер эл аралык бир канча конкурстардын лауреаты, кыргыз эл артисти, жакында эле Казакстанда өткөн дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнүн эл аспаптар оркестрлеринин мелдешинде гран-прини жеңип келген Бишкек мэриясынын эл аспаптар оркестринин башкы дирижёру профессор Бакыт Тилегенов менен маегибиздин уландысын эмдиги жумада угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куанак улансын. Саламатта калыңыз.